قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.
Ele, o faraó, disse: Vós acreditastes nele antes que eu o permitisse? Certamente, ele é o vosso mestre e vos ensinou a magia. Eu cortarei as vossas mãos e os vossos pés de lados opostos e cravá-los-ei nas palmeiras. E vós logo sabereis qual de nós é mais severo e mais duradouro na punição.